galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan. Waa galab axad ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 8. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ururka ONLF oo ku baaqay xabad joojin laga gaaro colaadda dalka Ethiopia.
Waxaa jirta fikrad odhanaysa oo hadda ka hor annagu aan soo jeedinay oo xisbiyo badan iyo dowladda Ethiopia iyo xoogaga dibadduba nala qaateen, haddana noqday mawduuc weyn oo taagan oo ah in Ethiopia kulan dib u heshiisiinay isugu timaado ama wax la yiraahdo dood wada hadal ummadaha ah. Ummad ahaan baana wax u tabanaynaa, ummado kale wax tabanaya. Khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummado wax kala tabanaya.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland.
Qalab casriya oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan ku soo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dambeysay ilaa 4,600 iyo ziyaado qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada qayb galaan. 4,700 waxay qaban weeye.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Ururka Daaliban ayaa xaddan maanta ah qabsaday magaalada Kunduz, taas oo ka dhigaysa magaalo madaxdii saddexaad oo ay kooxdu qabsanayso muddo 3 maalmood gudahooda. Bayaan ka soo baxaya Daaliban ayaa lagu sheegay inay la wareegeen xarumaha booliska, guriga guddoomiyaha gobolka iyo xabsiga magaalada. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen calanka Daaliban oo suran bartamaha magaalada. Sidoo kale garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inuu galay gacanta maleeshiyada Daaliban. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa Daaliban waxa ay sidoo kale soo qabsadeen caasimadaha gobollada Nimroos iyo Jowzaan, waxaase weli uu dagaal ka socdaa gobolka galbeed ee Heraad iyo magaalooyinka ku yaala koonfurta ee kala ah Kandahaar iyo Lashkarga. Saraakiisha caafimaadka ee Kunduz ayaa sheegay in 14 meyd ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo in ka badan 30 qof oo dhaawaca loo qaaday cisbitaalada. Ilaalada xeebaha ayaa boqolaal qof ka daadgureeyay magaalada la yiraahdo Evia, sida laga soo xigtay dabdamis ku dhaawacmay meel u dhow magaalada Athens ee dalka Greega. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska Greega ayaa si aad ah u dagaalamay axadan si ay u xakameeyaan dabka ka holcaya jasiiradda Evia oo gubay dhul ballaaran oo Kayna, burburiyay guryo kuna khasbay dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka in ay meesha isaga cararaan. Greega iyo Turkiga ayaa muddo 2 toddobaada waxay la dagaalamayeen dab aad u ba'an iyada oo gobolka uu ku jiro kuleylkii ugu xumaa muddo 10 sano ah. Saraakiisha iyo khubaradu waxay ku riixeen dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran isbeddelka cimilada. Ilaa iyo hadda waxaa dabkaasi uu dalka Greega ku dilay 2 qof, halka 8 kalena ay ku dileen dalka dariska la ee Turkiga, iyadoo 10 kalena la dhigay cisbitaalada. Kumanaan gurya ah ayaa ku waxyeeloobay dalka Suudaan kadib markii roobab mihiigaan ah ay sababeen fatahaad xoog leh, iyada oo wadooyinka oo ku yaala caasimadda Khartuum ay biyo badani qutameen, sida hadda laga soo xigtay wariyaasha wakaaladda wararka ee AFP. Roobab mihiigaan ah ayaa inta badan waxa uu ka da'aa dalka Suudaan bilaha Juun iyo Oktoobar, waxaana dadku wajahaa fatahaad ba'an sanad waliba oo burburiya hantida, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dalagyada beeraha. Abtara oo ah magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Suudaan iyo wakaaladda wararka ee Sunna waxay ku warantay in tiro gurya ah ay dumeen roobabka mahiigaanka ee da'aya awgood khamiistii ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bani'aadamnimada ee OCHA waxa ay sheegtay in ilaa iyo 12,000 oo qof oo ku nool 18 gobol ee dalku uu saameeyey roobabka sanadkii lasoo dhaafay ayaa roobab mahiigaana waxa ay ku khasbeen dalka Suudaan inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo 3 bilood kadib markii daadadku ay saameeyeen ugu yaraan 650,000 oo qof iyadoo in ka badan 110,000 oo guryahana ay burbureen amaba ay soo gaareen waxyeello. Laanta Soomaaliga V O ayaa dhageysanaysaan, waxaana la socotaan wararka galabta iyo V O. Waxaan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay maanta heshay tallaal la dhan 108,000 oo goojo oo ay ku deeqday dowladda Faransiiska. Tallaalkan ayaa ah nooca Oxford AstraZeneca. Soomaaliya waxay sheegtay in ilaa iyo haatan dadka laga helay cudurka ay yihiin 15,735, halka dadka ku dhintay ay tiradoodu tahay 837 qof. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta laga soo dejiyey wejigii saddexaad ee tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kaasoo tiradiisu gaarayso 108,000 oo shixna tallaal ah. Tallaalkan oo ay Soomaaliya ugu deeqday dowladda Faransiiska ayaa loo soo marsiiyey hay-adaha UNICEF iyo WHO, waxaana garoonka Muqdisho kula wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin Gurey oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda wareejinta tallaalka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka, isagoo dhanka kalena u mahadceliyey dowladda Faransiiska.
Tallaal uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 108,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska ee Yurub Yuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku iraahdaa ee tallaal naga kaalmayso. Ummadda Soomaaliyeed waa waddan u baahan tallaalka Soomaa in la soo gaarsiiyo. WHO iyo Gavi iyo UNICEFna aad bay nooga caawiyaan. Tallaalo kalena waa rajaynaynaa Oktoobar inteena dhammaan iyo Sebtembar gudaheeda. Dadka Soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha 76 ay sii marayaan. Dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerka 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo. Waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan. Tallaalku lacag maahan, waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya. Taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa waddamada naga kaalmeeyey iyo hay-adaha deeqda bixiyana. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin maal walba.
Sidoo kale qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka tallaalka loo keenay ay tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortagga caabuqa halista ee COVID-19. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in imaanshaha wejiga saddexaad ee tallaalka uu ku soo beegmayo xilli uu COVID-19 markii saddexaad ku soo laabtay Soomaaliya, islamarkaana waxa keliya ee lagu joojin karo uu yahay tallaalka oo ay si siman u qaataan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tallaalka COVID-19 ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ee ay isi soo tarayeen kiisaska la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus, kaasoo 48 saac ee ugu dambeysay la diiwaan geliyey in gudaha caasimadda ay ugu geeriyoodeen 10 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Rachel Omamo ayaa waxay la kulantay madaxda dowladda Soomaaliya kadib booqasho ay maanta ku tagtay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa mar kale magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya Rachel Omamo iyo wafdi ay hogaaminaysa ayaa barqanimadii maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana gudaha garoonka ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq. Ujeedka safarka Rachel Omamo ee Muqdisho ayaa lagu sheegay mid la xiriirta xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee maanta Muqdisho soo gaartay ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la yeelato madaxda ugu sarreysa dalka, iyadoo martiqaad rasmi ahna u gudbin doonta ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkan gudihiisa lagu wado inuu aado Nairobi. ugu dambeyntii safarka Oomaamo ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha Soomaaliya uu ka joojiyay heedaha dawladdu inay galaan waxyiisa ama isafgarad kasta oo taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid da Qoyste, wali waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna hawa nilaaf urruka wa nilaaf ayaa waxa uku baaqay xabad joojin iyo wada hadal laga galo colaadda dalka Ethiopia. Afayeenka urruka wa nilaaf Cadaani Hirmoogay ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA waxa uu ka hadlay arrimahaasi iyo shir guddiga fulinta ee ururkaasi uu yeeshay ku yeeshay dhowaan caasimadda dalka Ethiopia, gaar ahaan magaaladiisa Addis Ababa. Wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa wareysigan waxa uu la yeeshay afayeenka wa nilaaf waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa looga hadlay shirkaasi ay ururku yeesheen.
Shirka waxa lagaga hadlay wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn oo guddiga fulinta shirarkiisii caadiga ka yar duwan sababtoo xaaladda waddanka ka duwan. Qorshayaal hore u soo socday oo gooni ahna waa lagu falanqeynayay guddiya gaar ah iyo guddiyadii guddiga fulinta hoggaanadoodii iyo guddoomiyaha muddo howl ku maqnaahaa warbixinadiisiiba la dhegeystay. Waxaa lagaga dooday shirka xaaladda Ethiopia, xaaladda Geeska Afrika, xaaladda Soomaali Ogaadeeniya, Somali State iyo xaaladda ururka. Marxaladana go'aamo ku aadan baa la qaatay. Waxaa kale oo keenay sababta keentay in lagu qabto Addisaba waxaa weeye Addisaba wax badan baa ka socda. Guddiga fulintuna howlahaas wax ka qabanayay, shirar baa garab socday. Marka ma dhici karin in tijiyo ku qabanno shirar Addisaba ka dhacayana aan iyadana guddiyo guddi fulin oo fara badan aan u dirro. Marka shirka guddiga fulinta markuu socday, waxaa socday kulamo na dhexmaraya xisbiyada kale, kulamo na dhexmaraya annaga iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka, kulamo madaxda dowladda iyo xisbiyada muhiimka iyagana dhexmarahayay, saddexdaa jiha u qaybsanaa iyo shaqadii ururka oo iyaduna tii afraad ahayd.
Gabagabadii shirkiina waxaad soo saarteen warmurteed. Warmurteedka waxaa ka mid ahaa qodobo fara badan. Haddii aan qaar ka xuso, xabad joojin aad ugu dhawaaqdeen markaas dhinacyada isku haya dagaalka waqooyiga, iyadoo markaas bilaa shuruuda inaan la sameeyo ayaad dhahdeen. Maxaa keenay xabad joojinta ay isleedihiin xilligan muddo 9 bilood oo dagaal soconayay?
Annagu dagaalkan khibrad u leenahay. Dhibaatooyinka dagaalka keenahaya ismaandhaafka ummadaha Ethiopia ka dhex jira iyo ismaandhaafka siyaasiga qowmiyado wax tabanaya iyo xoogag siyaasi oo wax tabanaya wey, marka taana qori laguma xallin karo. Khibrad baan u leenahay dagaal siyaasi ah. Ummadda Soomaaliyeed muddo dheer baan iyo dagaal ku soo jirtay, muddo dheer bay oon laf dagaalka isxoreynta iyo xuquuq raadinta ee Soomaalida ay hagaysay. Sidaa daraaddeed, si loo xaliyo in la wada hadlo oo waxay ummaduhu tabanayaan, waxaa jirta fikrad odhanaysa oo hadda ka hor anagu aan soo jeedinay oo xisbiyo badan iyo dowladda Ethiopia iyo xoogaga dibadduba nala qaateen, haddana noqday mawduuc weyn oo taagan oo ah in Ethiopia kulan dib heshiisiina isugu timaado ama wax liyaado dood wada hadal ummadaha ah. Ummad ahaan baana wuxuu tabanaynaa, ummado kala wax tabanaya. Khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummado wax kala tabanaya. Marka si loo aado gunta iyo asalka khilaafka iyo asalka colaadda iyo asalka qoriga keenay, in qoriga la joojiyo, doodaana muxuu ahay ay dadyogu Ethiopia qabaan, xisbiyadu qabaan, xoogaga reer galbeedka iyo xoogaga saameynta kule iyo diblomaasiyiinta caalamkuna ay qabaan. Sababtaasaan u niri xabad joojin ha dhacdo, wada hadallaha ku xigo, ummadaha Ethiopiana tabashadooda hay soo hordhigaan, dowlad iyo qaab laisla ogol yahayna Ethiopia loo dhisaan gareeyo siday hadda u qaabaysan tahay naqshada ay hadda u taallo, naqshad ay dad badan dulmi ku tirsanayaan weeye oo dagaal soo celcelisay 6 sano 120 sano, si muxuu ahay xal wadajira loo gaaro, inay nabad dhacdo, xabad joojin dhacdo, wada hadalla lagu xaliyo khilaafka Ethiopia oo dadyoogu ay codkooda is soo hordhigaan, muxuu ahay gaar ahaan Soomaalida oo kale. Waxaan tabanaynaa dulmi badan, marka waa in dulmigaas la qiro, waa in muxuu ahay magdhowna laga siiyo, waa in dadka Soomaaliyeed xaqa federaalka kaga maqan iyo xaqa ismaamulida kaga maqan iyo dhibaatadii loo geystay dib u dhaca ku keentay ee dagaalka ahayd iyo colaadda siyaasiga xarunta dowladda ka socotay u kaska ahayd qorshaysneyd, in dadka Soomaalida in laga xaliyay u baahan yihiin. Ummada kala saasu kala tabaya, marka haddaan la wada hadlin xalkii ma imanayo, saasaan u niri.
Waa tahay warmurteedkiina waxaa ka mid aha oo kale inaad saluugteen heshiiskii hadda ka hor aad la gasheen dowladda federaalka, maadaamaad saluugteen maxaa tallaabadaad qaadaysaan? Maxay tahay marka
tallaabadan qaadan? Waxaa weeyaan annaga heshiiskan istraatiiji bunaga ahaa dagaal heshiiska aan qaadanay iyo inaan nabad ku halgalno, inaan nabad ku halgalnay istraatiiji naga ahayd. Heshiiska nabad way dhacday, nabad waan ku halgalnay, nabad waan ku joognaa, dadkana wuxuu ka faa'iiday, Soomaalidu aad bay wax uga faa'iiday, ururkuna horumar siyaasi iyo horumar muxuu ahaay ballaaran buu sameeyey. Ha yeeshee, waxaan tabaynaa in qodobo muhiim u ah heshiiska aan la hirgelinin oo dhinacyada kale ku maqan dawladda federaalka ku maqan dawladda kelinka ku maqan oo waxyaabaha dadka Soomaaliyeed tabanayeen waaweynaa ah iyo waxyaabaha dagaalka ka dhashayba marka heshiiska qaarna uu noo hirgelay qaarna waxa weeyaan waxa ka maqan yaani tawasho badan buu leeyahay oo inuu ahaay aan tirsanayna marka sababtaas aan uga sheegay in u dhalin heshiiska iyo midhiisi
waa taa adigoo mahadsan dabcan doorashadii deegaanka dhowr jir dib u dhac ayaa ku yimid hadda muddo bilaa ka dhiman muxuu yahay qorshaha aan la deergarowga haddii ay qabsoonto doorashadaasi inay ka qayb qaadato
doorashada annagu dhibaatadii dhacday baan soo bandhignay shuruudahan ku xidhnay inaan ka qayb qaadanana waa kuwa cadaayeen oo ahaa haddii la saxo inay doorashadu doorasho cadaalad ku dhisan tahay oo muxuu ahaay xor iyo xalaal ah dhibaatooyinkii iyo khaladaadkii dhacay ee diiwaangelinta iyo ka dhacay muxuu ahaa qaybinta kaararka lagu codeeyana in la saxo marka guddiga doorashadu way hakiyeen si aan u saxnaan u hakinay bay yiraahdeen waxa kale oo ay noogu soo jawaabeen markaan doorashooyinka gobolada loo ogolaaday hadda aan dhameyno doorashooyinkii dhacayay ee bishii hore dhacay markaan ka soo farxalano yaa goobaha dib loo dhigay Soomaalida kale dib looma dhigin goobo badan baa dib loo dhigay goobaha khaladaadyada dhacay xisbiyada iyo xoogaga ku lug leh yaan markaa wada saxaynaa gaar ahaan xisbiyadii cabashada keenay marka qoraallaan isdhaafsanay guddiga doorashada waxaan ka sugeynaa tallaabada xigto ah in la wada saxo muxuu ahaa khaladkii dhacay iyagaana hadda la sugayaa tii hore ku mashquulsan yihiin jawaabtuna xaggooda jirta hadda
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ONLF cabdani hirmooge uu waramayay wariyaha v o e da maxamed gaata halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga dhinaca kalena qaar ka mid ah ardayda soomaalida ah ee wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka tigre ee dalka ethoobiya ayaa waxa ay gaareen caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga mas-uuliyiintuna waxa ay sheegeen in ay wadaan dadaallo oo ardaydani loogu xaraynayo jaamacadaha ku yaala degaanka ay waxbarashadooda si ay usii wataan waa kan mar kale maxamed cabdiraxmaan gaata oo warkan ka soo diray jigjiga
dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka tigreega haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday soomaali ah oo u dhashay dowlad degaanka soomaalida kuwaasoo wax ka baranayay saddex jaamacadood oo ku yaala deegaanka tigreega jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda maqale jaamacadda aksum iyo jaamacadda aligraad haddaba markii ay dagaaladu halkaasi ka dilaaceen ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid a ardayda soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi oo tiradoodu markaasi ay gaaraysay in ka badan 200 oo arday kuwaasoo ku xadhnimay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka tigreega haddaba qaar ka mid a ardayda soomaalida ah ee iyagu ka soo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga etoobiya oo wakhti xaadirkan ku dowlad degaanka soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda
magacaygu waxa weeyaan fadx suldaan axmed oo ah arday wax ka baranayay jaamacadda maqale gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska xaaladdu markii hore iyadoo sideedii caadiga ahayd ku socota ayaa waxaa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay ka soo baxaan magaaladii caasimadda maqala ay ciidankii kale jabhaddu ay soo galaan kadib markay soo galeen waxaa la jaray korontadii adeegii bangiyada adeegii taleefanka iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay meesha waxaa ka dhacay cunto yaraan aad u baahsan bil ayaanu meesha ku noolayn muddada bisha ah wax cunto oo hagaagsan oo aanu cuni jiray may jirin badanaa waxaanu cuni jirnay 2 xabo oo roodhiya oo 3 waqtiya sidoo kale waxbarashadii ayaa hakad gashay oo uu istaag ku yimid 2 toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaanka aanu meesha ka soo baxaynay baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay ahaa canfarta markay yimaadeen kadib yacnihii soo bixitaankaanu annagu xuduudda ka soo baxaynay ee adkaatay marka wallaahi xaaladdu aad bay u adkayd xaaladayd wallaahi warwar baanu ku sugnayn waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay yacnii marka uu xidhiirkaygii waayey qaabka ay noloshoodu ay noqonayso hay-adda u n-tana soo qaatay xuduudda canfarta iyo tigreega u dhexaysa ayaaba nala keenay adisaba waxa naga soo qaaday dawladda deegaanka Soomaalida oo waxbarashadeedu horta anu waxaan ahaa ardaydi waxbarashadu ay gabagabada ay u maraysay marka dawladda waxaan ka rajaynayaa in waxbarashadii si dhaqso ah nolosha bilaabo maadaama ardaydi facayaga ahayd ay qalin jabiyeen
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Maxamed Shaabdi waxaan ka mid ahaa ardaydi wax ka baranaysay deegaanka Tigreega ee jaamacadda Maqala waxaan ahay department college-ka agriculture-ka waxaan joogay muddo 3 sano ah jaamacadda marka kulay ardaydu xaalado badan way la kulmeen aniga ku hadlayay magacayga iyo dhamaan magaca ardayda dhigata jaamacadda Maqala kulay xaalad xun waanu soo maray xaalada waxa kamid ah ay soo sheegay intii aanu meesh joognay kulkii hore labada semester hore markaanu qaadanay sanad gelyaan ku dhameysanay semesterkii dambe yey qabto dhacday marka maalin sabti ah ya ciidanka dawladdu soo baxay marka salaadii maghrib ya magaalada la qabsaday magaalada intii la qabsadeena ay soo sheegay wax dhibaato anaga naga ma soo gaarin wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macna haday wax ku noqday meeshaasi ma jirin anaga markiiba waxaan laga jaray anteenki bangiyadii waxaan waalidkii kala xirinaan weynay deewal bahar badan iyo rafaad badan waxa nacaawiyay hay'ada qolyahan internationalka IOM ta halkaas aanu weeridka maalmaalna aanu kala xiriirayno kala hadlaynay cuntada way go'day oo cuntada aan baa ya meesh ka dhacday cuntada laanti markay dhacday jaamacadda kulkii hore semester bay noo soo dhijisay inay sii wado semesterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntada go'day markii dambe waxa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaheedu meesh ka baxnaa markii dambe waxaan soo daaysay hay'ada IOM ta kulli waxbarashada maadaama waqti badan aanu soo wadinay muhiimadda hadda macnaheedu aanu hadda muddo 7 bari muhiimadda halkaan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii ku sii wadan lahaa
Cabdiqaadir Maxamed Jufri waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida waxaana weydiiyay tirada ardaydii ka yimid deegaanka Tigreega ee u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida sida ay ugu suurta gashay inay markaasii ardaydan halkaas ka soo qaadaan isla markaana ay keenan deegaanka iyo marxaladii ay soo mareen ardaydan waxa uuna yiri
taas markaa waxay sababtay in ardayda laga soo daabulo oo laga soo qaado sanad oo xafiiska waxbarashada ee deegaanka oo la kaashanayay wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee heer federaal iyo hay'adda socdaalada adduunka ee loo yaqaan IOM waxay isku dayeen in ardayda ka soo daabulaan marka jaamacadaha Tigreegu waxay soo qaadeen ardaydii waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii ilaa 27 waxay soo gaarsiisay hay'adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaan IOM marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaan meel wada suroobin lagaysa laba qaybood oo kamid a ayaanu ka soo bixinay diyaaradda oo ilaa jijiga ama soo transport garaynay in
sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Jufri oo wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida waxa aan wax ka weydiiyay halka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligan ka soo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sabab amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan sidii ayna ardaydani waxbarashada uga istaagi lahayn waxa uuna ku jawaabay sidan
deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay 3 jaamacadood oo loo kala yaqaano Dardab University, Jijiga iyo Qabri Dahar. Marka waxaan ugu talagalnay maadaama jaamacadahani meelaha ugu nabdoon ay yihiin, deegaanada kale ardayda laga soo qoray way joogaan oo marka hore way shaqo karisnaayeen. Marka jaamacadda waxaan ku qasabnaa inaan ku nolol maadaama ardaydu dhibaato inay ka soo badbaadiyay, marka kuma khamaari karno meel kale uma dari karno ee waa in ardayda noo xareeyo. Marka negotiation ku noo socdaan meel fiican oo maraya, waxaan rajaynayaa todobaadkan soo socda kulli wiisa inay ardayda ay ku bilaabaan jaamacadoodii si toosan ah u xushooda bilaabaan hadii ay leedahay.
Rahman Gata VOA magaalada Jigjiga
mahadsani dagaata sidaad dhageystayaal warkaba ku maqliiseen kooxda Taliban ayaa haddan maanta waxay qabsatay xarumaha dawladda ee magaalada ku taala dhinaca waqooyiga bari ee Kunduz hase yeeshee ciidamada dawladda ayaa wali waxay ka dagaalamayaan saldhigga militariga iyo garoonka diyaaradaha warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhari
Taliban wixii maalmihii la soo dhaafay xoojisay dagaalada ay ka wado meelo badan oo ka tirsan dalka Afghanistan kadib markii uu Mareykanka sheegay in dhamaadka bisha August uu dhameyn doono howlgalka ciidanka NATO ee ka socday muddo 20 sano ah dalka Afghanistan. Jimcihii kooxda Taliban ayaa xaqiijisay qabsashada magaalo madaxdi ugu horreysay oo ku dhacday gacantooda muddo 10 sano ah kadib. Magaaladaasi ayaa ah Sarraanj oo caasimad u ah gobolka koonfureed ee Nimroos oo ku yaalla xadka Iran. Sabtidiina gudoomiye ku xigeenka gobolka Jowzjan ayaa sheegay in Taliban ay weerar ku soo qaaday nawaaxiga magaaladan oo caasimad u ah gobolka Shabeelqaan. أفين وهاد لي عيد مدى أفغانستان أي شيء إن دجال حوجن وكسع ذي مجال هذا كندس هالكاس أو يعيدا كأمني إسكوديين إن مجال هذا يكد دفاعان حوجج طالبان لكن حلبان كتر سن جلها ديجانك كندس أي وكالة ورك رويترز أشيء إن ملشية طالبان أي قفصان حرام مهم أو كيالا magaaladan Kunduz oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 270 kun oo ruux magaaladan ayaa ah deegaan istaraatiiji ah waxana ay u dhaxeysa gobolada qaniga ku ah macdanta iyo dalalka bartamaha Aasiya Amruddin Wali ayaa sheegay in dagaalku uu bilowday shalay galab isla markaana hadda ay Taliban qabsadeen dhammaan xarumaha dawladda marka laga reebo garoonka diyaaradaha iyo saldhigga ciidanka militaryga ee magaalada Kunduz روح الله أحمد زاي أو أها فيانك عيدان كميلتريغ أيا قرال وصور ديغ برتيس فيسبوك وشاغي إن عيدان كغارك أها أي حد كوادان كندس هو القلون نظيفين أه أو أي ديبو غلو ريغيان حرومها ورباهين تا كودا عي قعان تا تاليبان سلاكيش عافيمات كالكندس أيا إياغونا شاغي إني حقيجين كران لمشادة أفر يتمن روح أو يكجران عرور أي دمر sidoo kale dhaawacyo gaaraya ilaa 30 ruux ayay saraakiishu sheegeen in la dhigay isbitaalka magaalada
adayo mahadsan yahay Noor Hassan Noor Bukhari oo nala socodsiinayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ee ku saabsanayd kooxda Taliban oo qabsaday dhul cusub oo ku yaala dalka Afghanistan laanta af Soomaaliga VOA ayaan la socotaan haddana aan ku noqono mar kale iyo Noor Hassan Noor Bukhari oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhageystaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dowlad goboleedka Puntland ayaa isu diyaarinaya in markii ugu horeysay gobolka laga qabto doorasho ay shacabku ka qayb gali doonaan taas oo lagu soo dooran doono xubnaha golayaasha deegaanka ee ku saleysan nidaamka xisbiyada badan guddiga doorashooyinka Puntland ayaa todobaadkan ku dhawaaqay in doorashada ugu horeysa bisha October lagu qaban doono ilaa 3 degmo oo ay ku jirto magaalada Qardho. Haddaba doorashadani ma noqon doonta mid waqtigeedu ku dhacdo oo tusaale wanaagsan u noqota magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya. Waa mowduuc aan ku falanqayn doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Guuleed, marka hore soo dhawow bal noo faahfaahin sida aad hawsha ku bilowdeen iyo waxa idin qabsoomay ilaa iyo hadda.
Oo maasanta walaal, hawshan waxay soo bilaabatay ilaa 2011 oo markii u horeysay la magacaabay guddigii koowaad shaqada tan qabanayay. Hayaanku xilligaas soo bilowday shuruucda badankood xilliyadaas laga soo bilaabay sameyntooda isku dayo. Soo bilowday xilliga ayaanu guddiga iyagaan hadda magacaaban oo sanadkii 2019 bartamihiisii la magacaabay ayaa dhammaystir u nahay. Ilaa laba guddi oo naga horreeyay ayaa jiray. Shaqada hadda aan gacanta ku haynaayo waxa weeye in aanu qabanno doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay ku soo dooranayaan golayaashooda deegaanka, golayaasha deegaanka oo ka imaan doona ururada siyaasadeed ee hadda dhisan oo ilaa 9 urur ah. Waxa tartamayaan ay yihiin ururadaas, sidaasna dadku ay uga gudbi doonaan dadkii shalayta ku imaanayay hannaanka ku dhisnaa, qabiilka ku dhisnaa, oo sumadda hadda la yeelanaya ay noqon doonaan urura siyaasadeed oo tartamaya dadkuna marka ay isku dooran doonaan mabaadi iyo aragti siyaasadeed. Dadweynuhuna markii u horreysay ay dooran doonaan golayaashooda deegaanka, qof walba isagu marka codkiisa ku dooran doona. Hadda waxaa noo dhisan ururada siyaasadda, waxaa noo dhammaystiran xeerarkii iyo habraacyadii muhiimka u ahaa doorashada golayaasha deegaanka. Waxaa sidoo kale dhammaystirnay diiwaangelinta codbixiyayaasha 3 degmo aan ku bilaabayno doorashada. Intaas isugu kaa dhammaystiran waxay noo qabsoomi doontaa haduu ilaahay nu aan u asteynay 25-ka bisha October in 3 degmo doorashadoodii aan qabanno. Marka intaa dhammaystirno, wax ka baranno, isla qiimeyno meelihii markaa dadabacsanaa xoojino, ayaa haduu ilaahay nu waxaan qorsheynay in degmooyinka inta hartay oo Puntland oo dhan aan ka qabano sanadka soo socda bilihii soo raad uu la yiraahdo.
Waa gartay. Marka 3 degmo ayaad hadda todobaadkan ku dhawaaqdeen in diiwaangelintii ay idin dhamaatay oo doorashadiina aad ka qaban doontaan, sidee u wajahdeen hawlahaasi diiwaangelinta dadka ka qaybgeli doona doorashada?
diwaan gelinta nuura waxa hagaya xeer aan sameeyney oo ay golayaashu ay soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo ansixiyay xeerkaas oo leeyahay xeerka diwaan gelinta oo bixiyaasha Puntland. Xeerkaas wuxuu hagayaa diwaan gelinta aan sameeyney saddex degmo ayaan ku bilownay. Shuruudo ayay lahaayeen dadka la diwaan gelinayo, da'da shuruud baa ka jirtay oo 18 sano jir waa inuu qofku yahay qof reer Puntland waa inuu yahay ama qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo deegaanka deganaa inuu yahay, qof fayow oo maskaxiyan fayow waa inuu yahay. Sidaas ayaanu markaa ku sameynay wacyigelin horo badan aan sameynay oo dadka laga wacyigelinayay in ay isdiiwaan geliyaan, usoo baxaan diiwaangelinta, qalab casri ah oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan kusoo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dhameysay ilaa 4,600 iyo ziyaado qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan. 4,700 oo waxay dhiman weeye dadkaasoo iskugu jira dad dhalinyaro ah oo waxaan dhihi karnaa 60% iyo ziyaado waa dad u dhexeeya da'doodu 18 ilaa iyo 30 u dhexeeya ayay yihiin. Miyi iyo magaalo waa laga diiwaangelinayay, ilaa 52 goobood ayaa laga soo diiwaangeliyey oo 3 degmo hoos yimaada. Marka diiwaangelintu waxay diiwaangelin sidaa ku dhacday waqti cayiman oo dhammaan ay ka wada qabsoontay 3 degmo. Dadweynuhu ay wacyigelin fiican la siiyey, ururada siyaasaddu ay shaqeynayeen, dhaqanku uu shaqeynayay, dadweynuhu dhan ay maaragtay ay qayb ka qaateen. Sidaas ayaan ugu dhawaaqan isbuucaan in ilaa 4,600 iyo ziyaado ay diyaar u yihiin kaararkiina dhowaan aan u qaybin doono ilaa idankiisa.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u weecano. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, marka hore adiga uu ku bilaabi doono magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Masar Guuleed. Sidaan ognahay, doorashooyinka waxaa laga bilaabaa xarumaha dowladaha markaas jira iyo meelaha waaweyn, magaalooyinka waaweyn oo populationka badan. Maxaa looga bilaabi waayey magaalooyinkaas oo loogu dhiiraday in meelaha hoose laga soo bilaabo? Taasaan doonayaa guddoomiyuhu inaga jawaabo. Waana maasantiin guddoomiyaha iyo VOA dhammaan.
Saciid, waa maasantahay walaal. Su-aashaad waxay u dhacaysaa maxaa degmooyinka u doorateen? Degmooyinkan waxaan ku dooranay annaga waxaan rabnaa doorashadu is wada raacaysa oo degmooyinka o dhan bay ka wada dhici doonta haddii Ilaahay yiraahdo. Waxay kaloo horeynayaan waa dhowr bilood oo kooban oo aan ugu talagalay in aan ku qiimeyno saddexda degmo, bal wixii kasoo baxay iyo wixii farsamo ahaan la hagaajin karo iyo wixii u baahan markaa in laga taxadaro si markaa aysan degmooyinka dambe doorashadoodu aysan uga imaan wax cilada aysan uga imaan. Marka horta wax kala go-ayo oo maaragtay waqti badan u dhexeynaya ma ahan. Kow, saddex gobolo kala duwan ayay ku yaalaan saddexda degmo oo waxaan rabnaa laftigoodu gobolada kala duwan inaanu ka helo wax uun fikira maxaa maaragtay ay noqon karaysaa farsama, yani diyaar garowgaan iyo shaqadaan la qabtay farsama ahaan. Marka saddex gobolo kala duwan ayay kasoo kala jeedaan. Magaalo mathalan waa magaalooyinka waaweyn oo laamiga saaran oo waa Qardho. Magaalo lafteedu waa dhul xeebeedka ballaaran oo Puntland ay leedahay ayaan uga soo qaadanay sample ahaan oo waa Eyl. Magaalana magaalo ufeym weeye waa magaalooyinka iskugu jira dhuudaaqsimeedka iyo beeraha iyo lahweeye ayaa laftigood inay sample u noqoto magaalooyinka beeraha iyo maaragtay xoolaha leh ayaan ugu talagalay. Marka wax aan ahayn in saddex gobol ay yihiin ay kala matalayaan deegaanada kala duwan oo xeebaha iyo maaragtay magaalooyinka laamiga ku yaala iyo sida aan sheegay ufeyno iyadana dhul xoolaadkii iyo beerihiina aan ahaynna ma jirto aan ku dooranay. Waana waxa u dhexeeya waa dhulka bilowdo aan sheegay hadeertaan waa iswada raaci doonaan. Marka wax hadda intaa dhaafisan oo meel unbaa lagu bilaabi lahaa. Marka wax hadda weyn oo isleenahay ama waa lagu kala helaya ama waa lagu kala dheeraanaya ma jirtee. Waxaynu ula muuqatay in aan saddexdaa ku bilowno.
Waa mahadsan tahay guddoomiye Guuleed Sidiiq oo su-aashaas kusoo weydiiyey, isna waxaan filayaa in jawaabtii uu maaragtay ka rabay uu helay. Dhegeystaha labaad ayaan jeclahay inaan u baaqo.
magacaygu waa axmed faarax waxaan joogaa muqdisho waxaan salaamayaa marka hore idaacadda v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijka intaa kadib sidaan wada ogsoonahay doorashooyin marka la qabanayo waxaa muhiim u ah inay arrimaha soo socda ay saldhig u noqdaan kow waxa ah in la helo ururo tartamaya oo u diyaarsan labo in la helo xuduudeynta degmooyinka iyo gobolada ay ka dhacayso doorashadaas saddex waxa ah tirokoob dadweyne in la sameeyo afar waxa ah in diiwaangelin codbixiyaasha la sameeyo sida ku cad shaqadii ay qabteen oo mar hore soo bandhigeen guddiga tibig waxaa ku caddayd inay qabteen diiwaangelinta codbixiyaasha iyo ururo siyaasadeeda hore u diiwaangasheen maadaama aysan jirin wax tirakooba oo dalka soomaaliya laga sameeyey dowladii kacaanka intii ka dambeysay sidee lagu xaqiijin karaa marka oo guddigan lagu kalsoonaan karaa maadaama ay jirto daato ayna iyagu ka shaqeyn inay soo bandhigaan hadhowna doorashada waxay soo bandhigi doonaan shaqooyin ayna qaban iyo barnaamijyo aan iyaga khusayn maxkamad dastuuriya oo lagu kala baxona ma jirto marka shaqada guddigaani sidee ku socon doontaa
axmed waa mahadsantaha walaalkay dhowr qodob baa sheegtay oo muhiim u ah doorashada oo ay ka mid tahay ururada siyaasadda in la sameeyo kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada xuduudahoodii diiwaangelin in la sameeyo tirakoobna la sameeyo annaga waxaan hagayay waan ku shaqeynaynaay waa xeerarka iyo shuruucda puntland u degan oo ugu horreeya dastuurku ayaa hagaya shaqada aanu hayno ururadii waa noo jiraan waa dhisan yihiin ilaa sagaal urur ayaa hadda jira oo xafiisyo leh oo gobolada iyo degmooyinka ku leh oo ku tartami doona hadduu ilaahay yidhaahdo doorashada soo socota kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale oo hadda saddexdan degmo aan ku bilownay waa kala xadaysan yihiin waana wasaaraddu waa dhammaystirtay gobolada iyo degmooyinka hadda harsan ayadana wasaaraddu gacantay ku haysaa waxaan rajaynayaa insha allah bishan hadda aan ku jirna gudaheedaba inay noosoo gudbin doonto wayna noo sheegeen wasaaraddu inay diyaarsan tahay oo ay hadda noosoo gudbin doonaan marka iyadana suurtagal maaha iyadoo aan la aqoon xuduudaha degmooyinka in doorasho laga qabto saddexadda aan ku bilownay hore ayay wasaaraddu u sameysay ay noogu soo gudbisay ayada ayaana ku salaynay xuduudaha maamul ee wasaaraddu noosoo gudbisay ayaan waxaan ka diyaarinay goobihii diiwaangelinta codbixiyaasha iyo seejooyinka laga codayn doona ayaan ka diyaarinay tan kale qodob kaloo aad sheegtay waxa weeye diiwaangelintii waa sameynaa adaaba sheegay inaan sameynay diiwaangelinta codbixiyaasha tirokoobku shardi hadda uma ahayn doorasho in la qabto oo waxa shardiga u ahaa waxay ahayd waa diiwaangelin loo sameeyo codbixiyaasha tirokoob marka laga hadlayo waxaa la tirokoobayaa macaciyaalkiibaa ku jira dadkii xanuunsanaayo waxaa ku jira matalan dhimirka aan qabin ajnabiga ku jira waxaa la tirokoobo oo waxa doorashada muhiimka u ahay waa diiwaangelinta codbixiyaasha oo dadka shuruudaha inay codeeyaan buuxiyey ayaa hadda doorashada muhiim u ah ayagiina waa sameynay maxkamadda dastuuriga iyadana aa taabatay waa ka hadalay marar badanna maarata kusoo celcelinay muhiim ay u tahay doorashada iyadana dhismaheeda waxaa iska leh golayaasha dowladda xukuumadda iyo baarlamaanka waa rajayana inay dhammaystiraan insha allah dhowaan
waa mahadsantahay guuleed dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa falastiin khaliif oo joogta magaalada muqdisho gudoomiye guuleed saalax barre su-aashaydu waxa ay tahay liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee degmooyinka aad shaaciseen ma waxa uu ku eg yahay intaasi aad shaaciseen mise waxaa jira diiwaangelin kale ee aad dib ugu noqonaysaan degmooyinkaasi
falastiin waa mahadsantahay walaal diiwaangelintu way sii socon doontaa oo degmooyinka aan hadda la diiwaangelin ayaan usii gudbi doonaa hadduu ilaahayna marka doorashada tan hadda ay dhammaato saddexdan degmo laakiin tan saddexdan degmo khuseysa oo hadda aan shaacinay oo kama dambaysta ah ma jirto wax kaloo diiwaangelin oo loogu laabanaya degmooyinkaas intaasay ku odhan tahay diiwaangelinteedii xogta la shaaciyey oo rasmiga ah oo kama dambaysta ah hadda isbuucan aan shaacinayna waa intaas marka ma jiri doonto wax diiwaangelin oo loogu laaban doono saddexdaa degmo laakiin waxaa sii socon doonaa degmooyinkii kale oo dadku iska diiwaangelin doonaan si markaa doorashada iyadana xilligeeda dambe marka ay uga qayb galaan hadduu ilaahay yidhaahdo
waa tahay dhageystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha uu marti inoogu yahay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre. Guuleed, marka ilaa iyo hadda ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid intii aad ku guda jirteen diyaargarinta doorashooyinkan, gaar ahaan diiwaangelinta?
Nuurow, caqabad la-aani ma jirto, oo caqabado waa jiraan. Waxaa ugu darnaa intii hadda shaqada aan ku jirnay xanuunkan oo COVID-19 oo runtii aada u saameeyay shaqooyinkii aan haynay, anaga keliya ma ahan ururada siyaasadda iyo laamaha dowladda ee iyaguna qeybta ka ah shaqada tan hadda aan wadno, aada iyo aada ayuu u saameeyey. Taasaa keentay marka in xataa jadwalka aan babedelay oo aan si marka aan ula jaan qaadno ama maaragtay badgalka dadka aan u ilaalino. Taa marka waxay ahayd saameynta ugu badan. Waxaa keenay waxay ahayd xanuunkaas ayuu ahaa. Jaalanjiya kale oo ama caqabado kale oo iska yaryar oo farsamooyin waa jirjireen, oo mathalan diiwaangelinta kulan gaar ii weydiisay dhulal fogfog oo miyi ah baa laga shaqeynayaa, qalabka lagu shaqeynaya waa qalab casri ah, meelo badan oo koronto la-aan ayaa jirtay. Inkastoo aanu matooro sii qaadnay oo aanu kasii gaashaamanay, haddana matooradii shidaalay u baahnaanaya, marka caqabado badan oo xagga logisticada iyo farsamada waa iska jirjireen. Laakiin ilaahay mahadi waa ku guuleysanay inaanu maaragtay aysan sababin inay saameyn badan yeeshaan oo waxay noqoto wixii waxaanu isku daynay inaanu aada u kontrollo oo aanu xalino caqabad kastoo farsamo ah oo imaanaysay. Caqabadaha kale waxaa kamid a waa sagaranaysaan doorashooyinku mar walba waa qaali, dhaqaalo badan ayay u baahan yihiin oo ku kacayaan duruufaha koronaha iyo dhaqaalaha hadda Puntland iskaba hooseeyey. Khasnada dowladdu waa iska adag tahay in ay waxyaalaha u baahan tahay doorasho ay runtii ay qabato. Marka dhaqaale yaridaas waqtigoodu saameynteeda ayay lahayd, oo shaqooyinka dardar badan oo ay kusii socon lahaayeen waxay keenaysay maraaqeybtood in dhinacaana uu caqabad ka yimaadaan. Inahda islay hadda caqabadaha ugu muhiimsan oo na soo wajahay kamid ahayd.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdisaaq Axmed Shire oo jooga magaalada Muqdisho. Waa salaamayaa guddoomiye Guuleed iyo idaacadda V O A-ba. Waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha TVEC, sidaan odogsoonahay waxaa lagu tijaabinayaa barnaamijkan doorashada saddex magaalo oo Qardho, Fayn iyo Eyl. Waxaa kaloo jira in degmooyinka ay leeyihiin gareedkaasoo saameyn ku leh golayaasha deegaanka iyo tiradooda iyo leefalka degmadu tahayba. Waxaan jeclaan lahaa inuu guddoomiye noo kala qaxo saddexda degmo, waxay kala yihiin A iyo B iyo C. Anoo og inay ku shaqo leedahay wasaaradda arrimaha gudaha, laakiin dhowaan waxaa lasoo saari doonaa liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka oo xiriir la leh gareedka degmadu ay tahay, oo 20-ka bisha loo asteeyey ee TVEC u qabatay inay ururada siyaasadeed soo gudbiyaan tirada ugu qeybgalaysa. Marka waxaan jeclaan lahaa inay unu qeexo degmo walba gareedkay tahay, gaar ahaan degmada hadeer aadka laysu weydiiyo waxa weeye degmada Ufayn, inuu guddoomiye qeexo, sababtoo ah hadda ma nihin kuwii xuduudaa sameynaya. Haduu dhaho waxa meesha ku jirta waxa weeye 20-ka bisha imisa council ama member musharax baa lasoo gudbinaya, way saameynaysaa, waa inay caddahay. Marka su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo.
Cabdisalaam, mahadsan tahay. Waxaa walaal maamulaya gareedka ama yani gareedka degmo kasta waxaa maamulaya ay horta waa xeerka la yiraahdo low number 7 oo maamulka dowladaha hoose qaabilsan. Xeerkaasna dhowaan kalfadhigii hore oo baarlamaanku yeeshay waxaa lagu sameeyey wax ka bedel oo tirada golayaasha deegaanka ee degmooyinka gareed iska kala duwan leh waa isbedel ayaa lagu sameeyey, iyagoo degmo walba la ziyaadiyey, yani gareed walba la ziyaadiyey nambarka ama tirada gola deegaan ee gareed walba uu leeyahay. Marka saddexan degmo hadda aan ka qabanayno, degmo waa A oo waa degmada Qardho, labada degmo soo haray oo Eyl iyo Ufayn waa B labaduba. Sidaas ayaana aan u sheegnay inay usoo gudbiyaan ururada siyaasadda markay soo sharaxanayaan dadka uga qeybgalaya tartanka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo. Marka gareerka ay weydiisay, midna waa A oo waa Qardho, labadaas soo haray oo aduu si gaara waxa ay weydiisay Ufayn, Ufayn waa B. Saas weyaan.
waa tahay. Waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu gudoomiye Saalax ka helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob. Gudoomiyaha doorashooyinka Puntland waa salaamay. Marka xigta, gudoomiyaha waxaa rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Waa marka koowaad, gudoomiye, waxaad iclaamiseen 28 October in 3 degmo oo Puntland ku yaala aad ka qaban doontaan doorasho qufcooda. Waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo 3 degmo maxaad ku doorateen oo aad ku beesgareyseen oo ay uga duwanaadeen degmooyinka kale ee ku yaala Puntland. Marka xigtana waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira gudoomiye dad badan oo aan u dhalan maamulka Puntland oo laakiinse muddo dheer deganaa dhulka Puntland, dadka noocaasa qorshaha codeynta ma ku jiraan, maxaase laga yeelaya, waad mahadsantihiin.
Cabdisalaam, waa mahadsantahay. Waxaan filayaa su-aasha koowaad, su-aal hore aan kaga jawaabay oo wax hadda lakala fadilaya degmooyin ma jiraan, laakiin shaqadu meelun ka bilaaban lahayd. Waxaa hadda lagu bilaabay in 3 degmo ayay ahaayeen lagu bilaabo, marka 3 un bay ku bilaaban lahayd. Haddaan 3-3 ahayn dooran lahayn, maxaa ku dooratay maamul walba imaan lahayd? Marka shaqo yar ay u dhaxayso dhowr bilood weeye oo hadda waxda weyn oo ay maaragtay kala dameyn doonaan malahan. Marka sababta un dooranana su-aala horaan kaga jawaabay. Su-aashaada labaad oo ahaa dadka Soomaaliyeed oo degan gudaha Puntland xaq ma u yeelana inay ka qayb qaataan codeynta? Xeerka ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen wuxuu tilmaamayaa in qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed oo deganaa 10 sano deganaa deegaanada Puntland uu xaq u leeyahay inuu codeeyo. Sidaas ayuu tilmaamayaa xeerka cod bixiyaasha Puntland oo dhowaan baarlamaanku ansixiyey. Markaas ayaa lagu dabaqayaa qof walba Soomaaliyeed oo shuruudda buuxiyey uu yeelanayaa fursadda xaqa uu yeelanaya haduu ilaahay yiraahdo. Haddana way ku jiraan dadka aan diiwaan gelinay oo kasoo diiwaan gelinay 3 degmo. Waxaa ku jira dadweyne badan oo Soomaaliyeed oo deganaa oo maaragtay qayb ka noqon doona haduu ilaahay idmo doorashada.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, gudoomiye, doorashadani ma ku dhici kartaa waqtiga hadda aad iclaamiseen ee Oktoobar? Mase tusaale sima u noqon kartaa magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaalida?
Nuurow, waa rajeyna inay unoqoto tusaale unoqoto oo shaqo kasta hadda dadkan iyo deegaankanba dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed weeye wax walbo wanaagsan oo ka qabsoomay waxay guul wada noqonaysaa Soomaali oo dhan. Waa rajeyneynaa marka in doorashadan qofkii codka ahi ay Soomaali oo dhan haduu ilaahay ma ay faa'iido unoqoto, wixii wanaagsan oo halkan ka dhacana ay noqdaan wax maaragtay Soomaali oo dhan lagu dabaqi doono, wixii markaa farsamo ahaan si wax ka noqdaan oo iyadana ay noqoto markaa casharo laga barto markaa laga taxadaro doorashooyinka dambe iyo Soomaaliya kuwa kaloo ka dhici doona maamulada kale iyo heer federaalba. Marka waa isleeyahay wax walbo fiican oo qabsoomay inagoo dhan ayuu Soomaali dhan ayuu faa'iido u noqon doonaa. Waqtiga waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda aan qorsheynay inaysan kadib dhicin xilliga aan qabanay. Diyaar garowga dhinacayaga, dhinaca ururada siyaasadda, dadweynaha, laamaha dowladda, kulli waxaa naga wada go-aan ilaahay idinkiis in xilliga ku qabsoonto. Hadda qorshe bini aadan ka rabi baa ka weyn, wixii yimaado oo maaragtay maqaadiir rabiya waa gaar, laakiin sidaas ayaan qorsheynaynaa kuna rajo weynaa ilaahay idinkii inaysan kadib dhici doonan insha allah.
Aad ayaad u mahadsantahay Guuleed.
Nuur, adiga iyo dhammaan akhyaarta kale fi dhegeystayaashii su-aalahay weydiiyey, aad u mahadsantiin.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo isaga iyo dhammaanba dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Haatanna mar kale aan dib ugu laabanno dalka Kenya. Sida ay wararka gudaha dalka Kenya sheegayaan, waxaa dowladda Kenya ay joojisay xanibaadii ay saartay malaayga laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha. Sababaha hore loogu joojiyey kalluunkaasi ayaa ahaa iyadoo la tixgeliyey wax soo saarka gudaha maadaama dalkaasi uu dareemayo kalluun yari. Warbixin ay qortay V O E da waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
sida wargeyska Daily Nation uu ka soo xigtay wasiirka beeraha ee dalka Kenya Peter Munyo waxa uu sheegay in caqabadaha ka heysto gudaha dalka Kenya ee kaloon yarida ka jirta gudaha waddankaasi awgeed aanan loo joojin karin maleegi laga keen jiray banaanka waxaad kaliya joojin kartaa maleegi lagaaga soo dhoofiyo banaanka marka aad buuxiso baahida ka jirta gudaha waddanka ayuu yiri wasiirku Websiteka African News website ayaa hore wuxuu u wariyay in gudiga beeraleyda u qaabilsan dalka Kenya ay joojiyeen maleega dalka looga soo dhoofin jiray waddanka Shiinaha ayagoo markaas tilmaamay in ay dabooli karaan baahida gudaha ee kaluunka biyaha lagu koriyo wabiyada lagaha iyo sidoo kale badda dalkaasi Kenya wargeyska waxaa sidoo kale u sheegay in suuqyada gudaha dalka Kenya ay ka dhamaatay kaluunkii laga soo jilaaban jiray badda ayna gadayaan kaluun laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimo ahaan jaban walaac laga qabo in kaluunka aanan qaaliga ahayn laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha inuu baabinayo kaluunka gudaha waddankaasi ayaa ahayd arrin si weyn loo hadlayay tan iyo sanadkii 2018kii markaas oo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu sheegay dawladdiisa inay yareynayaan maleega laga soo gado wadamada kale ee dalka Kenya gudahiisa loo soo dhoofiyo sida uu qoray wargeyska African News dalka Shiinaha ayaa ah waddanka ugu weyn ee soo saaro isticmaalka cuntooyinka badda waxaana dadka dhaleecay arrimahaas ay sheegeen in maraakiibta dalka Shiinaha ay ku kacaan falal rabshado ay ku dheehan tahay iyaga oo markaasi dalkaasi isku dayay in dadkiisa ay u helaan kaluun ku filan maadaama dad ka badan 1.4 bilyan oo dad ay qootaan kaluunka VOA da ayaa warineysa in maraakiibta Shiinaha lagu eedeeyo kaluumeysi sharci darro ah oo aanan loo marin wadooyinka saxda ah ee qawaaniinta u yaala dunida waxaana eedeymahaasi dawladda Shiinaha ay dhowr jeer ay ahaayeen kuwa ay beenteysay Kenya ayaa leh 600 kilometer oo xeebta Indian Oceanka ah waxa ayna sheegtay 22 kilometer oo dhul biyood ah sida ay sheegto hay'adda cuntada beeraha qaramada midoobay u qaabilsan Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dhul hodan ah oo loo yaqaan aaga dhaqaalaha oo dhan 307 kilometer inay leedahay soonkaasi dhaqaalaha ah ayaa ah dhul badeed aad loo ilaaliyo ayadoo la raacayo qawaaniinta qaramada midoobay uga degsan ee sharciga dhinaca badaha sida uu qaba sharciga badaha ee qaramada midoobay dhul biyoodka dhaqaalaha ayaa ah mid lagu maamulo sharciga qaramada midoobay waxaana dal kastaba uu iska leeyahay biyahaasi un oo kaliya isticmaalkooda iyo sidoo kale shiximadaha inay u mari karaan laakiinse dusha biyahaasi waa mid caalami ah oo aysan cidna sheegan karin sida uu qaba sharciga badaha qaramada midoobay dhul biyoodka dhaqaalaha ah ayaa ah mid lagu maamulo sharciyada qaramada midoobay waxana dalka iskale biyahaasi uu yahay mid isticmaali karo oo kaliya isla markaasina shixnadaha ay u mari karaan iyo qeyraadka uu ka heli karo intaba dalka Shiinaha ayaa leh maraakiibta dunida ugu kaluumeysiga dheer oo tago meelaha aadka u fogfog waxaana lagu sheegaa inay yihiin maraakiibtaasi ilaa 3,000 oo markab sida VOA ay warineyso laakiinse ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa sheegay in ilaa iyo 3,000 oo markab oo kale oo kuwa militariga Shiinaha ay leeyihiin ah ay si joogto ah u sameeyaan falal daandaansi ah oo ay kula kacaan maraakiibta ay ka kaluumeysaan biyahooda fogfog ee dalalka ay u kaluumeysi tagaan ayaga oo danaha Shiinaha markaasi fulinaya. Xarunta cilmi baarista dalka Britain ayaa waxa ay ku qiyaastay guud ahaan maraakiibta dalka Shiinaha uu leeyahay ee kaluunka jilaabta inay dhan yihiin 17,000 oo markab kuwaasi oo calanka Shiinaha uu ka babanayo warbixinta ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa soo xiganeysa tirokoob ay sameysay qaramada midoobay oo lagu sheegay in 93% keedka kaluunka badda ee dunida uu si buuxda looga faa'iideysto si xad dhaaf ahna loo isticmaalo ama si weyn looga cabsi qabo in loo dhammaysto
mahadsanid sahra cabdi axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay haatanna dalkaasi australia iyadoo toddobaadkii ugu horreeyey ay xayiraad saaran tahay gobolka victoria ay soomaalida u badan tahay dalka australia ayaa haddana waalidiinta qaarkood waxa ay caqabado ka haystaan waxbarashada isu beddeshay fogaan aragga oo ay u arkaan in aysan arrintaasi caawinaynin caruurtooda haddaba saameyntaasi ayaa wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo waxa uu nooga soo diray warbixintan
aqabadaha ugu waaweyn ee Soomaalida degan Melbourne ka haysta xayiraadaha marka la soo rogo waxa ugu weyn dhanka waxbarashada oo ardadu ay guriyaha ku qaataan taas oo waalidiin badan ay kula tacaalaan dhibta ka haysta waayo Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha caruurta badan korsada hayeeshe guriyo ku filan oo arday walba qol u gaar ah u galo ma haystaan iyadoo dhanka kalena waalidiinta qaar ay ku adag tahay caawinta caruurtooda Cabdiciis Faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda RMIT waxaan weydiiyay caqabadahan waalidiinta haysta xilliyada xayiraadaha la soo rogo
fodanka en saameynta waxbarashada maaha markii ugu horeysay oo gobolkani uu galay xayiraad waa xayiraad lixaad markaa waxaad moodaa in dadku ay xayiraad dadka ka sii dambeeyso ay wax ka baranayaan en arinta ku saabsan in waxbarashada online ku ay tahay marka iskuulaadkii oo dhan baa xiran hadda waxaa kala sidoo kale xiran jaamacadii marka waxbarashada dhan baa istaagtay laakiinse en waxaa loo gudbiyay en waxbarashada qab en qadka online ka ah ama muqaal araga oo macallimiinta ay soo galeeyaan
Muumina Cabdi Aynab waa hooyo ilmaheeda ku caawisa gurigeeda xilliga online-ka ay macallimiinta u soo galaan balse waxay ogtahay in caqabado badan waalidiintu qaar ay kala kulmaan qaabkan guriga waxbarashada loogu beddelo xilliyada xayiraadaha sidan oo kale loo soo rogo
runtii waxa weeye lockdown ama restriction kan jira culays badan baa iyo nagu reebay ama nagu hayaa kaasoo la xiriira xaggii waxbarashada waxaan anagu walwal ka qabaa hooyo ahaan in caruurtii waxbarashadii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba ay hoos u dhac weyn ka jiro oo aad iyo aada hoos ugu socdaan marka caruurtii waxayba u qabaanba bas weeyba inaan iskool iyo waxbarasho iyo midna aysan jirin online remote learning ama online wixii laga baranayay iyagoo guriga la joogo caruurtu waa la kicin laayahay waxbarashadii waa ku adag tahay waalidiinta waxay noqdeen jahwareer iyo frustration baa ku dhacay anigu aan ka koob ka ahay marka waxaan ku leeyahay arrinkan coronavirus ka saameyn aad u culus ayuu ummada ku reebay gaar ahaan anagu dee magaalooyinka qolo meeshay joogtay ka warhaysaa magaalooyinkan joogno anigu magaaladan ku noolahay Melbourne culays aad u weyn baa waalidkii soo food saaray xagga waxbarashada caruurta mas-uuliyadda
laakiin xilligan waxaa soo dhow ardada dugsiyada sare inay u fadhiistaan imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacaduhu ay kaga gudbi lahaayeen sanadkii horena sida noo kale ayuu kaga soo beegmay xayiraadahan mar kale waa kan Cabdiciis oo ka warramaya
dhibaatada ugu weyn ee hadda laga cabsi qaba waa ardayda dhammaynaysa form 4 ama sanadka 2012 halkan sida loo yaqaano ee ay tahay in sanadka soo socda ay gudbaanin jaamacadda taasaana keenaysa in dadku intooda badani ay isweydiiyaan maxaa weeye xalka xiritaankan iyo soo noqnoqoshadan iyo maaragtay in mar walbaba dowladda ay amar ku soo rogto dadku inay gurigooda joogaan aysan ka bixin ilaa intee ayay sii socon kartaa maxaa si xal ah marka dowladdu waxay ku booranaysaa dadku in ay istalaalaan rajaduna waxay tahay hadii 90% dadku ay qaataan talaalka COVID-19 in markaasi xayiraadaha caynkan oo kale aan loo baahan doonin ama ay yaraan doonaan marka waxaad moodaa in wacyigelinta iyo ahamiyadda koowaad ee dowladdu hadda ay tahay si talaalka loo faafin lahaa oo dadku dhan ay u qaadan lahaayeen talaalka
iskuulada qaar ayaa durbaba loo sheegay in 14 cisho oo toos waxbarasho online ay u noqoto halka kuwa kale ee caadiga ahna loo asteeyay in ay xirnaadaan ilaa iyo 12-ka bishan August Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
aad iyo aad umadsan tahay Baafo haatanna dhageystayaashaan wararka iyo warbixinada ka nasino mid ka mid ah heesahan galabta u hayno oo heesal ku dhageedu yahay u bixi jacaylka
وضحيك شعيرك أذائك أجداه أما أن يبقى لك وضحيك شعيرك أذائك أجداه أما أن يبقى لك ho أحديو حلاشين والد خير أسلوبتيو أشعيو إداها بري أحديو حلاشين والد خير أسلوبتيو أشعيو إداها بري
heestaasi ubixii jacaylka codadka shakaroon iyo allahu naxariista fanaanka axmed ishaar olol ayaa gabagabo u ahayd baahintii galabta iyo wararka v o a dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed colaad xasan idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
indeed she really so I like to wait